Goeiemôre, broers en susters. Wat 'n gepaste manier om ons in die regte stemming te bring vir Goeie Vrydag. Wat 'n voorreg om so saam hier te kan wees. Hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Welkom aan al die besoekers wat hier is by ons vanoggend. Welkom aan elkeen wat inskakel by hierdie uitsending. En dan in besonder welkom aan Susan Mouton. Wat op so 'n wonderlike manier met een van die mooiste instrumente, die cello, vir ons verryk en opbou vanoggend. Ons is dankbaar dat jy ook die wonderlike gawes wat die Here jou gegee het, Susan, op hierdie manier kan gebruik. En ons is dankbaar dat jy vanoggend saam met ons in hierdie erediens mag wees. Mag die Here ons seën ook in vanoggend se diens. Ons het 'n bietjie van 'n ander manier vir oggend, dis amper bietjie meer soos 'n program. Jy sal sien ook dit loop aan een en alles wat op die bord verskyn is eintlik maar wat gesê moet word. Hier en daar gaan ek dalk ietsie sê. Jy sal sien dat ons op 'n stadium ook met die ligte gaan werk. Irene het die opdrag, ons koster, om bietjie rond te hardloop op 'n stadium en ligte af te sit en op 'n stadium weer aan en dan weer af. Dis nie Eskom nie, dis Irene. En dan aan die einde is die hele gedagte dat ons, wanneer ons nou deur die diens is en ook nagedink het oor die betekenis daarvan, dat ons dit nog steeds doen wanneer ons uitstap. So die hele gedagte, heel aan die einde, en ek sal weer ietsie daarover sê, is dat ons peinsend, biddend hier uitstap in stilte. Op daai stadium gaan die ligte ook afwees en ons wil graag elkeen hier uitstuur met diep gedagtes oor die betekenis van Goeie Vrydag en die Paasnaweek, sodat wanneer ons die VF Sondag weer by mekaar kom, dit nog steeds in ons gedagtes leef en ons as het ware van die lyn af dan Sondag verder werk. So ek wil maar mooi vra, kyk, ons is 'n gemoedelike, gemaklike spulletjie by mekaar, ons is altyd 'n gezoom. Maar as ons uitstap vanoggend, kom ons doen dit in stilte, terwyl ons diep nadink. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy is die een wat hemel en aarde gemaak het, en hy bly getrou tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Thank you. Lukas 23 vers 33 en 34. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, en hulle om daar saam met die misdadigers, het hulle om daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê hy Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle toe sy klere verdeel deur te loot. Thank you. Lukas 23 vers 39 tot 43. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is het regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Johannes 19 vers 25 tot 27. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disippels vir wie hy, die disipel vir wie hy baie lief was wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik het die disipel haar in sy huis geneem.
Oh.
Matteus 27 vers 45 van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Johannes 19 vers 28-29. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê: Ek het dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Johannes 19 vers 30, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Lukas 23 vers 44 tot 46. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hoe het ons hier gekom? Soveel geweld, soveel bloed. Is dit regtig nodig, wil een mens vra? Die skrywer van Hebreërs verduidelik dit op 'n aangrypende manier. Hebreërs 10 vers 11 tot 18 sê hy: "Verder elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer, het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig het aan ons. Eers sê hy: Dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek het skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortreding sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Het is harde werk om 'n priester by die tempel te wees. Vooral wanneer het feesttyd is, vooral wanneer het die Pasga is. Duisende trek op om te kom offer, party bring skaap of 'n bul saam, afhangende van hoe groot die sondes is waarvoor hy moet offer, ander kom koop die skaap of die bul daar by die tempelterrein. Van die oggend tot die aand word daar geoffer. Die rook trek, die bloed vloei, dit klink en ruik soos die dood. Met tye word daar tot 300.000 skape per week geslag tydens die Pasga. So baie, dat die bloed letterlik in 'n stroom deur die tempelgronde vloei. Dis harde werk om 'n priester te wees. Jy voel dit in jou rug, in jou bobene, in jou arms. Jy staan amper die hele dag. Daar spanne priesters wat mekaar aflos, 24 per groep. Maar die werk word nie minder nie en die rye mense word nie korter nie. Dag na dag hou die offers aan. Dit stop nie. En wat 'n priester se moed seker die meeste breek, is dat hy weet, hierdie gelowige man, elke gelowige man wat hier kom staan in die rye om te kom offer, gaan oor 'n rukkie weer kom. Hy is 'n gelowige, sy offer kom uit sy hart uit, hy wil graag die Here dien met sy hele wese, maar sy sondes is nie nou weg nie. Dit is nou net tydelik bedek deur hierdie offer wat hy gebring het. Hy is nou verlig in sy hart, maar dit gaan nie lank hou nie. En soos wat hy hier weggaan, bou die sonde maar weer op in sy hart en in sy lewe, en die skuldgevoel, en die wete, ek moet so lank weer begin beplan vir die volgende keer. Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. En die werk van 'n priester raak nooit klaar nie. En die moedeloosheid en die vermoeiing ook nie. Maar dis wat het is. Die offers bring maar net tydelike verligting, net vir die oomblik. En dan begin die skuld maar weer opbou, tot die volgende keer. En dan is daar nog ook die vrou, en die kinders, die uitgebreide familie waarvoor hy moet kom offer. Dit hou net nooit op nie. Dit is so 'n pynlike aanduiding. Een offer voor die Here is nie genoeg. Selfs ook nie eens wanneer iemand dit regtig uit sy hart uit doen nie. Jy kom nooit los nie. Jou offers kan nie betaal nie. Dit kan net tydelike verligting bring. En jy voel ver van God af. Dis net die hoëpriester wat immers een keer 'n jaar agter die voorhangsel in die allerheiligste van die tempel mag ingaan, daar waar die teenwoordigheid van die Here onder sy volk is. Jy as gewone mens mag nie as jou eie offer bring nie, die priester moet dit vir jou doen. Dis ongemaklik. Dis onvergenoeglik. Dit maak jou moedeloos. En het hierdie vae onrus in jou diepste binneste wat maar net nie gaan lê nie. Jy kom om te offer, want jy kan nie anders nie, jy moet. En jy weet, jy gaan weer kom, en weer, en weer. Toch was daar nog altyd die hoop. Eendag, gaan die Verlosser gebore word, die Messias. Die gesalfde van die Here wat sal kom om hierdie nimmer eindigende siklus te kom deurbreek. Hy sal kom vrymaak. Hy sal kom om vergifnis te bring, om versoening met God te bring, om hierdie verpletterende gevoel van verwildering en verwydering weg te neem. Die Ou Testament is vol daarvan. En dan gebeur dit. In die volheid van die tyd word hy gebore, Jesus Christus, Seun van God, die Messias, ware God, en volledig mens, sonder sonde. En as hy doop in die Jordaanrivier, begin sy werk in alle erns. Hy preek, hy doen wonderwerke, hy gryp die verbeelding aan van die massas, hy wys die valshede uit van die leiers. Hy vertel van 'n nuwe koninkryk, wat het anders is, wat daar vryheid is. Geen offers meer nie, geen skuld voor God nie, vergifnis, nuwe lewe, een met hom, saam met hom, by hom, waar hulle hoort, waarvoor hulle gemaak is, sy kinders, sy volk. Maar om dit te kan hê, moet hulle in hom glo, en hulle bekeer van die valshede en rituele en uiterlike vertoon wat deel geword het van hulle godsdiens. Eerlike, volledige aanbidding van God uit hulle harte uit is wat nodig is. Nie maar net offers bring as 'n uiterlike ritueel nie. Die bekering, 'n nuwe hart van vlees, totale lewe wat God dien en aanbid in liefde en volledige toewyding. Party se harte gaan oop. Hulle glo. Hulle bid. Hulle lewens verander. Hulle offers kry intensiteit en nuwe betekenis. Hulle sien, hulle verstaan, hulle hoop. Ander draai om en loop weg. Nog ander sien die bedreiging vir hulle stelsel en hulle rykdom raak. As hy die mense gaan oortuig, is hulle lewens daarmee heen. En hulle status en hulle mag en die houvas wat hulle op die massas het en die geld wat hulle maak uit die vrees wat hulle dryf met al die offerdiere wat hulle by die tempel verkoop. Hulle begin hom opponeer. Hulle soek geleentheid om hom bloot te stel. Maar hulle kry dit nie reg nie. Sy woorde en argumente is diep. Dit kom uit die woord. Dit is kragtig. Hulle kan nie met hom kompeteer nie. Die druk bou op. Eers verontwaardiging, dan woede, dan haat. En dan besluit hulle, hy moet uit, permanent verwyder word. Hy is 'n bedreiging, hy moet doodgemaak word, geslag word, soos 'n bul, soos 'n skaap. Jesus weet dit alles. Vir eeuwe lang al sien hy die volle prentjie. Hy weet wat die dieper betekenis van alles is. Hy weet, hy is bestem om te kom offer. Hy is die offerlam en die hoëpriester tegelijkertijd. Dit is die toppunt van sy verlossingswerk. Hy moet homself offer. Dit is al wat hierdie nimmer eindigende siklus kan breek. Want vir eeuwe en eeuwe al werk het so, jy sondig, jy offer, jy sondig, jy offer, jy sondig, jy offer, jy... Het hou nooit op nie. As geen sprake van 'n diep liefdesverhouding met God nie. Net vrees en skuld en moedeloosheid. Iets moet gebeur om dit te verander. En hy doen dit. Gewillig verneder homself. Hy word mens, hy word slaaf, tot in die dood toe aan die kruis. En sy grootste angs en swaarkry oor wat voorlê, bid hy, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker tog by my verbygaan. Maar dan voeg hy by, nogtans, laat u wil geskied. En die beker gaan nie verby nie. Want daarsonder is die verlossing nie moontlik nie. Gehoorsaam aan die Vader, laat hy hom onregverdig verhoor, gesel, martel, kruisig. Sy bloed vloei, soos daar duisende skape en bulle en bokke en duive by die tempel. Maar sy bloed is anders. Want in sy bloed is daar verlossing, werklike, finale, kragtige verlossing. Dit is teken van die dood, maar terselfdertyd teken van lewe, nuwe lewe. Een nieuwe verbond komt tot stand, een nieuwe testament, een nieuwe bedeling. Geen ander offer kon God ooit tevreden stel nie. Dit was te min, was onvolmaak, net tydelik, voorlopig. Maar oor hierdie een, sê die Vader self, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Hierdie offer word aanvaar. Die prys word betaal, eens en vir altyd. En nou is geen offer ooit meer nodig nie, want sy offer is finaal, genoeg, perfek. Daarom kan hy sê aan die kruis, dit is volbring. Vir ons Here Jesus was daar oneindig meer as stywerig en seer bobene en arms. Hy het onbeskryflike swaar kry deurgegaan, geestelik en fisies, met die skerpen daar aan die kruis, terwyl hy stadig dood gesmoor het, en terwyl ook sy Vader hom verlaat het. Maar hy het oorwin. Ons tekst sê, toe hy sy offer gebring het, het hy gaan sit aan die regterhand van God. Nie om te rus nie, maar om alles finaal klaar te maak vir die wederkoms. Metertyd weet ons, sou die tempelterrein stil raak. Die voorhang sal is middeldeur geskeur. Daar is nou vrye toegang tot God. Die laaste finale offer is gebring, die perfekte offer. Die bloed het gevloei, die kostbare bloed van die Seun van God, hy wat mens geword het en onder ons kom woon het, hy wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, sodat ek en jy dit nooit hoef te beleef nie. Dit was 'n akelige Vrydag. Dit was 'n goeie Vrydag. Die nimmer eindigende geslag en geoffer is nou verby. Ek en jy hoef nie tempel toe te gaan om te gaan offer nie. En ons gee nou onsself, ons hele lewe as 'n heilige offer, lewende offer in diens van God. En nou doen ons bouwerk in sy koninkryk, in sy stad, hier waar hy besig is. En ons doen dit elke oomblik van elke dag uit dankbaarheid vir sy oneindige genade, hy wat finaal eens en vir altyd die offer klaar gebring het. Amen.